Dámy a pánové, já vám přeji krásné, sice deštivé ráno. Vítám vás na tiskové konferenci, která se uskutečnila vlastně k vyjádření náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové, kterou zde rovnou vítám.
Dobrý den.
A to vlastně k současným mediálním výstupům ohledně jmenování ředitele střední školy řemeslné v Jaroměři. Dále zde i vítám radního Rudolfa Cigana. A paní náměstkyně, rovnou vám předávám slovo.
Tak já děkuji ještě jednou, dobrý den. Děkuji za to, že jsme se tady setkali. Já jsem vám už, nebo jsem vydala svoje osobní tiskové prohlášení, ve kterém vlastně shrnuji celý ten průběh konkurzních řízení a na úvod bych ráda uvedla, že vlastně i to dnešní setkání kvůli tomu, abychom uvedli na pravou míru to, z mého pohledu v médiích zaznívají nepravdivé informace, které jsou asi prezentovány s cílem zpochybnit regulérnost konkurzních řízení, které organizuje Královéhradecký kraj. Já mám za sebou přes 70 konkurzů na ředitele škol, školských zařízení. Vždycky jsem byla předsedkyní konkurzní komise a musím naprosto odmítnout, že by docházelo k jakékoliv manipulaci, diskriminaci, ať z důvodu stranickosti nebo z důvodu věku. A ten zmiňovaný konkurs, který je teďka velmi aktuální v médiích, se týká střední řemeslné školy v Jaroměři. Vlastně byl organizován z toho důvodu, že paní ředitelce uplynulo 6leté funkční období. My jsme všechny konkurzy takto vyhlašovali na všech školách, dělali jsme takzvaně plošně. Takže v letošním roce proběhla poslední vlna těchto konkurzů. Konkurs proběhl zcela standardně. To rozhodnutí konkurzní komise, která má 8 členů a kraj jako zřizovatel tam má 2 členy v tom konkurzu. V tom prvním jsem byla za Královéhradecký kraj členkou konkurzní komise já a pan radní Cogan. Dále jsou tam zástupci České školní inspekce, zástupce pedagogů školy, zástupce školské rady, pak tam jsou odborníci z praxe, které navrhuje Česká školní inspekce. Takže z těch 8 lidí pouze 2. A to rozhodnutí konkurzní komise je pouze doporučující. O tom, kdo se stane ředitelem, v tom má poslední slovo rada Královéhradeckého kraje jako zřizovatel. V případě konkurzu jaroměřské školy, který se konal ke konci května, druhý den po tom konkurzní řízení, po oznámení výsledku uchazečům, nám přišla stížnost paní ředitelky Kočišové, byla adresována panu hejtmanovi, na vědomí dostali všichni členové rady a pan ministr školství. A teprve potom, to bylo 21. května, a teprve poté 25. května rozhodovala rada o výsledku konkurzního řízení. Na radě nevznikl žádný jiný návrh, než schválit doporučení konkurzní komise, to znamená nejmenovat nikoho z uchazečů. Toho konkurzu se účastnili 2 uchazeči, ani jeden z nich nebyl označen jako vhodný zastávat funkci ředitele. A rada toto rozhodnutí potvrdila, přestože měla už 21. všichni členové rady měli 21. května k dispozici stížnost paní ředitelky na to, kde i uváděla, že se cítí být poškozena kvůli svému věku. Já jsem to členům rady vysvětlovala. To tvrzení paní ředitelky není pravdivé z mého pohledu, k ničemu takovému při rozhodování konkurzní komise nedošlo. Následně byl vyhlášen další konkurz, do toho se přihlásili opět 2 uchazeči, opět i paní ředitelka Kočišová. Konkurzní komise při tom prvním kole, kdy se otvírají obálky, doporučila oba 2 uchazeče, aby se účastnili už toho prezenčního pohovoru, ale toho vlastního pohovoru se nakonec účastnil pouze 1 uchazeč, pan Petr Valášek. Paní ředitelka Kočišová nám asi půl hodiny nebo tajemnice komise poslala omluvu, že se toho vlastního konkurzu už neúčastní. Konkurzní komise doporučila i toho jediného uchazeče na post ředitele na další 6leté období pana Petra Valáška a to 10. srpna rada potvrdila a tím víceméně to konkurzní řízení bylo ukončeno. A já ještě jednou skutečně se ohrazuju proti tomu, že bychom v rámci konkurzu někoho diskriminovali, jak z důvodu věku, tak z důvodu stranickosti.
Děkuji, paní náměstkyně, a předávám slovo panu radnímu Coganovi, a to ke konkurzním řízením.
Já bych teda to téma usadil trošku v širším kontextu. Jaká je vůbec jako funkce ty samosprávy, jaký klíčový, co ona dělá samospráva jako ve městě, jak na kraji. A pro mě klíčový úkol je vybírat dobrý lidi na řídící funkce. Čím menší město, tak tím méně tam těch podřízených, ale tady je tady je těch opravdu řídících pracovníků, těch vlastních pracovníků. Řídících pracovníků jsou desítky a pracovníků, které jsou stovky. Jo. Takže je to klíčový úkol, aby samospráva dobře vybírala ředitele škol, nemocnic, správy a údržby silnic. Je to důležitý úkol.
Jo? Si tu knihu přečtám vaši.
Jaký je postup tady na tomhle kraji, pokud jde o školství? Je tady konkurzní komise, která je nějak regulovaná vyhláškou, a pak nastupuje rada a ta rozhodne. A teďka v těch dvou kolech se nějakým způsobem jedná o tom, koho my tam vybereme. Otázka, jestli to je dobře, špatně. Já bych si dokázal, v soukromém podniku by to asi, ta regulace tou komisí, jako není úplně ideální. Ideální by to ještě vstoupili nějaký headhuntři a ty lidi nějakým způsobem dál zpracovávali a vyhledávali. Ale je to teďka regulovaný tím. A taky to ukazuje, že těch kandidátů není moc. Tady se nám nehlásí desítky lidí. Jo? A je to chyba, ten výběr prostě není veliký. Dále je to komplikované tím, že to je na 6 let, my toho člověka speciálně jinde ne. Tam můžeme jakoby ho odvolat kdykoliv. Do školy je to na 6 let a my ho zvolíme a 6 let to tam máme. Je tam obrovská odpovědnost a obrovská setrvačnost. Takže zas další důvod pro nějakou pečlivost, který se dostanu. A teďka jediný orgán, kde vlastně se to pořádně, ty kandidáti, informace o nich se sejdou, je v té konkurzní komisi. A já bych si jako, a k tomu směřoval ten můj návrh na té radě kraje poslední, aby jsme tu mlčenlivost neprolomovali, aby aspoň jeden orgán nějak svobodně mohl o těch věcech diskutovat. A ty členové tam jakoby jenom neseděli takhle jako nějaký bázlivci a nebáli se nějakých právních důsledků, když řeknou něco o tom kandidátovi, co se dozvěděli, ale třeba na to nemají úplně přesně jako právní důkazy a povede to k něčemu, nějakým žalobám na pomluvu a ochranu dobrý cti. Je možný potom jakoby to obrátit a uděláme to výběrové řízení naprosto od začátku úplně otevřený, že prostě ten kandidát si tamhle sedne, zapneme tady na něj jakoby reflektory a budou mu na něj všichni pálit jako dotazy a ono to pojede jako trošku k jiným kandidátům, že oni budou potom chodit sem lidi, kteří něco vydržejí v tom tlaku a někteří už sem prostě nepřijdou, ale jako je to taky podle mě tak, jak jako v USA, v Senátu, kdy ten se tam slyší a jak všichni do něj můžou prát. A mě by to fakt nevadilo, kdyby jsme to takhle úplně, a já jsem i takhle na té poslední radě, kde jsem navrhnul, jakoby ex post, už nikoho na té mlčenlivosti nezbavovat. Už ty diskuze, těch 70 konkurzů nějak proběhly a mnohdy tam zazněly věci, které prostě byly v rovině spekulací. Ale řekne něco, já si myslím, že je neschopný, ale má na to nějaký důkazy. Tak jsme si to tam řekli, někdo řekl, a já zase si myslím, já hodně z tohohle úlu jinak. Proběhly nějaký diskuze. Myslím si, že ta mlčenlivost jakoby přežila tohleto volební období, že se to nikde, že by si někdo jakoby běžel stěžovat hnedka po konkurzu novinářům. Stane se, že si stěžují nám a stalo se...
Čišová si nestěžovala novinářům, pane doktor, říkejte fakta a pravdu, prosím.
Ale
stěžovala
si taky novinářům.
Říkejte pravdu, poté.
No, okay.
A říkejte pravdu v tom smyslu, no. Že mlčenlivost není ze zákona té komise.
Není.
Stanovujete vy jako veřejná zpráva.
Jo. Jo.
To je navíc nějaký vývažek, ano?
Je to tak.
Vy jako autorky,
je to tak. Ale já chci ji podržet. Jakoby tu mlčenlivost teď. Tohle volební období, tyhle ty konkurzy. Pokud to uděláme jinak, já se tomu nebráním. Pokud bude, jak jsem řekl, tady rozsvítíme ty, přijete sem vy, budete se těch kandidátů ptát, já s tím fakt nemám problém. A zas to bude jiná kvalita, že jo? Bude to jiná liga, jo? Vůbec se tomu nebráním. Já tomu taky věřím, jo? Že by to přineslo a ono by přišlo spousta jiných kandidátů. Protože by najednou řekli, no tak já jsem dobrý, já to zvládnu, jo? Prostě jo. Teď je to bohužel takhle jakoby nastavený tak, že všichni jsme počítali s tím, i já jsem tam, řekněme, v těch konkurzech taky se choval docela jako někde i drsně a tak, i potom i na té radě. Protože mi na tom záleží, aby ty ředitele byly kvalitní, aby ty informace vyšly najevo. Takže teď bych to teda nechal a jsem já teda autorem toho, neprolámat tu mlčenlivost, ty myšlenky, nechat toho, nepouštět toho ombudsmana do toho, nechme otázku toho, jestli to má pravomoc nebo ne, stranou, jo, to je zase určitě další diskuze a nechal bych to mlčenlivost jako efektivní. Děkuju.
Tak, prosím, vaše dotazy ČTK.
Podali jste trestní oznámení na někoho?
Já jsem podala trestní oznámení včera krajskému státnímu zastupitelství a to hlavně kvůli těm spekulacím, a aby se skutečně objasnila ta regulárnost konkurzního řízení.
Trestní oznámení přesně na koho nebo na co?
Na neznámého pachatele, protože mám pochybnost o tom, no, o těch vyjádřeních, které se objevují, o těch informacích, které vycházejí údajně, která byla řečena na konkurzu.
A jak máte paní doktorko, paní náměstkyně představu, že policie bude vyšetřovat, když mají členové komise na členy?
To záleží na těch orgánech činných v trestním řízení.
No, jestli oni budou žádat o zproštění mlčenlivosti radu znova, tak pan doktor znovu ani předvěkne, že na to nemá policie právo.
Já chci, aby to vyšetřoval orgán, který je skutečně nestranný i nestranický.
Ano, pak budete souhlasit s prolomením mlčenlivosti?
Bude záležet, s čím k čemu přistoupí.
No tak logicky, jestli jste podala trestní oznámení a někdo to má vyšetřovat, teď si přejete vy, ano. Tak logicky bude muset člen komise být zbaven mlčenlivosti, ano?
Ano.
A budete souhlasit, pan doktor Sogany, vy, s zbavením mlčenlivosti členu této komise první?
A tady tomu orgánu, ano.
Policii budete souhlasit? Mhm.
Co je důvodem snahy, aby se tím nezabýval ombudsman, to jasně zaznělo?
Já si myslím, že orgány činné v trestním řízení jako nám dají jako jasnou odpověď. Nevím, jestli úřad ombudsmana, ani tu žádost ombudsmana jsem neměla k dispozici, až přišla panu hejtmanu 24. srpna a on panu ombudsmanovi 31. července, července odpověděl, že vlastně nemůže vyhovět a zbavit komisi mlčenlivosti, přesto nám v pátek na mimořádné radě předložil bod, kde nás žádá, abychom komisi zbavili mlčenlivosti, takže já tomu postupu úplně nerozumím, a protože ty pochybnosti jsou hodně velké a vnímám tam i nějakou pomluvu a věci s tím spojené, tak si myslím, že orgány činné v trestním řízení to pojmou šířeji a že nejde jenom o diskriminaci kvůli věku.
Paní náměstkyně, prosím pěkně, k té první komisi, to je klíčové. Vy jste byla členkou té komise.
Já jsem předsedkyně, první i druhý, já jsem byla předsedkyně všech komisí.
Komise hlasovala 4-4 a vy jako předsedkyně jste pak rozhodla, že ti uchazeči nejsou vhodní. Proč nebyli vhodní?
Já asi nemůžu, protože vám zdůvodňovat, proč někdo nebyl. Já vám můžu říct...
Vy nemůžete zdůvodňovat?
Nemůžu zdůvodňovat jako rozhodnutí komise nebo jednotlivých členů, to je spíš...
Ne, vaše rozhodnutí, vy jste rozhodla, vy osobně.
Já jsem rozhodla, protože chce, aby ta škola dobře fungovala. A já v osobě paní ředitelky nevidím osobu, která by tu školu skutečně vedla další 6 let, tak jak se představuje zřizovatel.
To je konkrétnější, proč ne? Vy jste jako byla i členkou té školské rady, takže jí tu školu...
Nejenom školské rady, já samozřejmě znám školu jako gestorka, znám ji velmi detailně v té škole. Ta škola nebyla špičkovou školou, ta škola neměla až takový kredit, přijímala i žáky, kteří jejich studijní předpoklady nebyly až takové, což není ojedinělé, protože školy se snaží maximálně naplnit, aby nějak samozřejmě v uvozovkách trošku přežili. Nechce, aby to byla škola přežívající, ale škola, která se rozvíjí, která má nějaký potenciál. Byla tam i zjištění České školní inspekce. Přišli jsme o realizaci několika evropských projektů, a to i díky liknavosti vedení školy. Takže já jsem tam i osobně jakoby... Ta škola jsem začala pomáhat i s dalšími projekty, jako byl třeba větrný mlýn v Borovnici, jako je teďka příprava i záměru řemeslné hutě v Josefově, abychom tu školu nějak zaměřili, ale já k tomu potřebuju i partnera, který tou školou žije, který nemyslí jenom na svou osobu, ale který mu skutečně jde o rozvoj té školy. A tou školou žije takový srdcař a to jsem v paní ředitelce neviděla. Viděla jsem ji spíš jako osobu už unavenou, protože skutečně je to... My máme málo ředitelů, kteří, jako když dovrší už důchodového věku, chtějí pokračovat, protože ta funkce je velmi náročná. Většina z nich už je velmi unavená. Ale máme i ředitele, který jako jsou vyššího věku a je to super a mají takové mladistvé uvažování, takže v tom nevidím problém. Ale tady jsem spíš vnímala já osobně u paní Kočišové už takovou únavu.
Dovolte jednu otázku. Podala jste trestní oznámení, souhlasíte se zbavením členů komise mlčenlivosti pro policii ve prospěch vyšetřování policie. Proč nesouhlasila jste se zbavením mlčenlivosti ve prospěch vyšetřování ombudsmana? Nevěříte tomuto?
Tam to bylo z důvodu diskriminace, nebo vlastně paní Kočišová se stěžovala na diskriminaci vůči věku a to já naprosto odmítám.
Já vím, proč jste nesouhlasila s tím, aby to vyšetřoval ombudsman? Mám-li čisté svědomí, proč nesouhlasíte?
Protože si nemyslím, že by se ani k nějakému závěru úplně došlo a myslím si, že ty pochybnosti, které zaznívají v médiích, tak jsou širšího rázu a nejde tam o diskriminace dané osoby.
Myslíte si, že není zajištěná objektivita ze strany veřejného ochránce?
To si nemyslím, ale asi by nám to neodpovědělo na ty pochybnosti nebo na to, co zaznívá v médiích.
No, předpokládám, že policie se bude také zabývat tím výrokem vaším domnělým, že jste se měla dotknout věku, paní Kočišová.
A nejenom tímto výrokem.
Ale také.
Hradecký deník.
Kde u vás dozá to rozhodnutí dát to trestní oznámení, když ještě v tom prohlášení jste řekla, že byste se úspěšně řešila i právní cestou, ale toto není váš cíl.
Ale nebyl můj cíl jako podávat trestní oznámení na paní Kočišovou kvůli tomu, že by ona mě někde veřejně pomlouvala. A to já nedělám. Já nepodávám trestní oznámení na paní Kočišovou.
Vy jste to
říkala,
co vás dotkla tím svým výrokem
médií? Ne, mě se dotklo
v médiích.
Dotklo se mě to, že jsme označováni, že někoho diskriminujeme vůči věku.
Můžete na pana doktora zavolat? Pane doktore, vy jste to své kolegyni, tedy z kandidátky stranické, nejen z rady, vy jste to kolegyni nevysvětlil, že toto trestní oznámení bude s vysokou mírou pravděpodobnosti, doufám si říct, téměř s jistotou podloženo, tak jste to nevysvětlil. Jako právně, teď jste tady jako právně.
Že jsme měli učinit nabídku právní služeb, jako jo.
No, všichni dobře víme, jaká trestní oznámení jsou vyšetřována a jaká jsou odkládána. A to víte i vy jako advokát. Tak se ptám, jestli jste náhodou neříkal kolegyně, je to skoro zbytečné podávat jako trestní.
Takhle vy jako myslíte obecně, že ona mě nějakým způsobem poslouchá, jo? Jako jo.
Tak poradí.
Jo, ale...
Já se ptám, jestli jste nenamítal něco proti tomu. Jste to s kolegyní probírat. Proti tomu trestnímu oznámení.
Já rozumím.
Pane redaktore, nenamítal nikdo?
Já se tam pane doktora Cogana.
Jako kdybych někomu, jako v rámci kamar, rozumíte, advokát nikdy neříká, komu poskytnu právní službu. A i právní služba poskytnu za bezplatně, komukoliv, kdykoliv, já o tom prostě mlčím. Když se někdo zeptá, jaký to je rozvádět se, tak já mu to vysvětlím, ale pak bych vám neřekl, že jsem mu to radil, jo. Takže bych...
Co si o tom jinak, já to co si o tom trestním oznámení myslíte?
Jako o tomto konkrétním?
Ano, o tomto konkrétním, samozřejmě, pane. Nehledejte čas, natáčí o tomto konkrétním oznámení.
Bez komentáře.
Já bych jenom doplnila, že tohle, že podávám, nebo jsem se rozhodla podat trestní oznámení, jsem oznámila na jednání mimořádné rady v pátek všem kolegům, takže všichni to vědí a nikdo nic nenamítal. My jsme vlastně hledali cestu, jak vlastně i veřejnosti dát najevo, protože se volá potom, aby se objasnilo, jestli skutečně to bylo nějaké neregulérní konkurzní řízení, tak jsem navrhla, že já osobně podám to trestní oznámení na neznámého pachatele, aby se to skutečně objasnilo, jestli konkurzní řízení Královéhradeckého kraje jsou nebo nejsou regulérní.
Veřejnosti teda najevo, paní náměstkyně, že jste pro otevřenost veřejné zprávy odsud. Pak už zatím podsud už ne. Tam už vám moc ta otevřenost nejde. Dokonce mě překvapilo, že s vámi 6-2 hlasoval i náměstek hejtmana Derner, který se dokonce soudil s tímto krajem za otevřenost veřejné zprávy.
Mě překvapuje, pane redaktore, jak víte, jak kdo hlasoval teda.
Paní náměstkyně, máte svoji práci, máme svoji práci, naše práce je získávat informace. Že se nám to daří, nám nemůžete vyčítat.
A prosím ještě, čím zdůvodňujete pro státní zastupitelství, aby se tím zabývala policie? Je možný to sdělit? jaký jsou důvody pro... Protože nějaké důvody vždycky musí být důvody.
Protože samozřejmě to jednání konkurzní komise je ze zákona nebo na základě vyhlášky ministerstva školství neveřejné, tak to už něco napovídá a vlastně tady jako docházelo k úniku nějakých informací, a které jsou z mého pohledu nepravdivé a je s nima nakládáno, jako by to byla skutečně řečená skutečnost a pravda. A dochází tam, ten cíl podle mě je takový prazvláštní, nevím, co bylo cílem, protože kdyby jako skutečně někomu šlo o regulérnost a nějakou diskriminaci vůči věku, tak už se to řeší v květnu, v červnu. Nevím, proč to přichází až teďka v polovině srpna celá.
Ještě k tomu novému řediteli, jestli dovolíte, paní náměstkyně, řekněte nám, vám nevadí, že pan nově nastupující ředitel je velmi aktivní podnikatel, má velkou firmu, která dokonce podniká v jednom oboru, který se na té škole studuje, nebo učí, vyučuje. Není to na překážku, dokonce kolegům někdo novinář, který jsem četl, řekl věc, co nám je potom zajímat se o jeho podnikatelské aktivity. No nikoliv, to nám tady hodně je potom se zajímat o jeho podnikatelské aktivity. Tam se vám to nevadí, jeho podnikatelské aktivity, jak to bude zvládat teď současně být ředitelem a podnikat ve stejném oboru, ve kterém se učí na škole, to je tady jako s velkým vykřičníkem.
Já si myslím, že pokud má vlastně budoucí ředitel i zkušenosti ze soukromé sféry, z podnikání a ještě oboru, který se na škole vyučuje, tak to je jenom plus. A samozřejmě, jak si uspůsobí tu svoji potom další práce, my máme i jiné ředitele, kteří přišli z podnikatelského prostředí a samozřejmě ty své jako podnikatelské aktivity utlumují, ale já to jako překážku nevidím.
To, že bude dělat šéfa své firmy, a ještě ředitele té školy.
Nevím, jaký bude šéf firmy, jak bude aktivní v té své firmě, ale ne, pro mě je prvořadé. No on je, ale on bude ředitelem
od... pro výkon funkce, pro jmenování.
On je ředitelem od 1.9., tak jak on si to ve své firmě uspůsobí, aby mohl 100% dělat práci ředitele, tak to je samozřejmě na něm potom.
A to teď byl zástupce ředitele.
Ano. A zvládal to?
Nevadilo to?
Ne,
to.
Ne.
Není to překážka?
Není to překážka.
Dobrá. A ještě se tam na tu školu v Hořicích, tam se teď rozdívají na základě právě tohoto zemnutého hlasu z kolem toho konkurzu paní Košičové, tam se ozývají také hlasy, že to tam jde jako 10-5 na té škole. Jaké máte informace o ředitelování pana Neumanna, tedy také vámi vybraného adepta?
Pro mě to je, pane redaktore, od vás nová informace, no, že
myslím,
by
že
tady na to... Já ji nemám v tuto chvíli, že by tam šlo něco od 10-5, ale ta škola se nějak staví na nohy a staví se ty zemědělské obory na nohy, tam já vidím jako vzestup. Já a nemám jako v té zemědělské části určitě, tam nemám informaci, že by tam byl nějaký problém.
A ta podmínka tenkrát pana Neumanna, že nesplnil pětiletou podmínku manažerského výkonu?
To splnil. Podle komise tenkrát splnila, se přesně ty detaily nepamatuju, protože skutečně těch konkurzů bylo hodně, takže detaily, které to už je nějaký rok, takže přesně se nepamatuju, ale pokud by nesplnil podmínky, tak by ho konkurzní komise nepustila k tomu vlastnímu pohovoru.
Já jsem si znovu přečetl ten dopis dneska ráno, který jsem šel plán, který má potvrzuje, že byl 4,5 roku a té funkci, kterou měl být minimálně 5.
Tam byly ještě i jiné skutečnosti, já si to přesně nepamatuju, ale pamatuju si pouze, že se tím komise zabývala, protože i jeden člen to tam namítal nějakým způsobem, ale kdyby ta komise měla pochybnost, tak ho nepustí dál. To je vlastně to konkurzní řízení má vždycky dvě kola. To první kolo, kdy se otvírají ty obálky, není tam fyzicky ten vlastní uchazeč a vlastně z těch dokumentů se vyhodnocuje to, jestli skutečně může přijít k tomu vlastnímu pohovoru. A když tam jsou nějaké pochybnosti, tak se většinou uchazeč vyzve, aby něco doplnil, a když nedoplní, tak pak nemůže přijít. To už se nám taky stalo u některých konkurzů. Ale tady toho uchazeče komise pustila, takže to tam muselo být splněno.
Ta komise došlo ke střetu mezi vámi a panem Šubrem, starostou. Právě starosta Šubr vás upozorňoval na nesplnění za podmínky.
Ale bylo to tam asi, já si nepamatuju teďka přesně jak, jako jo, ale určitě to muselo být vysvětleno a jinak by ten uchazeč k tomu vlastnímu pohovoru nemohl přijít. Takhle jsme jednu uchazečku, myslím, že to bylo na gymnázium, v Jičíně nepustili dál, vlastně na to podle těch dokladů, které předložila.
Tak já se vás ještě zeptám na vaše hodnocení po těch 4 letech. Jak se vám daří, podařilo podle vás optimalizace škol?
Tak optimalizace není vůbec populární krok, že my jsme vlastně převzali to, co bylo připraveno už v minulém volebním období, a my skutečně pořád musíme pracovat i s tím, že máme 2násobně škol pomalu než bylo a polovinu žáků než bylo. Takže ten rozdíl tam je diametrální a na tu kvalitu vzdělávání to má bezesporu vliv. A prostě to byl z mýho pohledu krok, který jsem musel udělat. Ještě byl poměrně široký, byl to velký zásah. Ještě asi to příští vedení kraje, možná nějaké menší zásahy jakoby čekají, ale už to nebude nikde takhle markantní. Byl to krok, který se prostě musel udělat a nikdy to není 100% a 100% ideální.
Podařilo se vám to, jaký máte pocit?
Já si myslím, že se to muselo udělat a myslím si, že to je dobrý, že se to udělalo.
Podařilo se vám?
Já nevím, jak, co si mám říct pod tím, představit pod tím pojmem podařilo.
Jako.
No, já to beru tak, že jsem to musela udělat. Pro mě je jakoby zásadnější změnit vůbec ten přístup ke vzdělávání a vzdělávání jako takové, a tím, že uděláte tu hlavní strukturu těch škol, takovou tu stavebnici, tu síť máte postavenou, tak pak už máte větší prostor se věnovat rozvoji kvality vzdělávání. A to jsem ráda, že teďka ten prostor přichází.
Jak to dopadlo s vaším projektem vietnamských studentů v Královéhradeckém školství?
COVID nám to zastavil.
Jinak by to dopadlo?
Nevíme, nevíme. Tam vlastně by záleželo na rozhodnutí hlavně ministerstva vnitra a jestli by ty budoucí studenti dostali povolení k pobytu. Ale tím, jak přišla prostě tato krize covidová, tak je všechno zastaveno.
Prosím další dotazy. Pokud ne, paní náměstkyně, velice děkuji i panu radnímu, jsou vám k diskuzici k osobním rozhovorům a já se s vámi rozloučím a přeji hezký svět.